gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-nji ýanwary, gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde okuzularymyz Azatlygyň web sahypasynda Türkmenistanly ýaýlaryň sürüjilik şahadatnamasyny almakda çekýän kynçylyklary, häkimiýetleriň Wenan sürüjilerini öňünde döredýän emel kynçylyklary barada habarmady köp okapdyrlar. Lewapdy täze ilgijesi bolan ulug helakçylygyny bir maskaladan 5 adamyň helak bolmagy barada beren habarmady hem köp okalypdyr. Öňkü prezidentiň we häzirki prezidentiň kakasynyň teklifi esasynda olar hut onuň öz başlangyjy bilen iki palatalı bolan türkmen parlamenti ýene iki palatalı ulgama dolanýar. Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrylan halk maslahaty bolsa gaýtadan esaslandyrylýar. Bu habar hem adatlygyň web sahypasynda iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Balkan sewtinin metjitlerini hasaba alýan ogurluk kadysalary, Kazakstanyň konstitusiýa kadiýetiniň öňkü prezident Nursultan Nazarbayewi elbasy gorugundan mahrum edenini barada habarmyz hem iň köp okananlaryň sanyny girdi. Hormatly dinleyijiler, türkmenistanly tanymal aktivist Nur Muhammed Anayev Azatlygyň studiýasynda biz onuň bilen Türkiýedäki türkmenistanlylaryň agyr ruhy, fiziki ýagdaýlary barada söhbetdeş bolýar. Nur Muhammed, siz Türkiýedäki ýagdaýlary gowgulýan bir adam hökmünde aýtsaňyz, bize gelýän habarlara görä şu türkmenistanly migrantlar elbette yurtta kıyınçılıkların daşından öz maskarları bilen katnaşıkta hem ullukan uruh kıyınçılıkları bilen yüzve yüz oluyorlar. Bu yagdayı olsa onların fiziki sağlığını da ullukan tehir ediyor. Hatta kevr yagdaylarda öz canını kastediyen adamların hem bağırdı gaydılıyor. Şeyle havarlar gelip koğuşuyor. Bir topar adam olsa öz maskarlarının bodulunluğunu, buna da bir taraftan kıyınçılıkların sebep bulunluğunu, ikinci taraftan olsa şu maskara dahi birek yüreğe katnaşığın, birek yüreğe sıylağın yetmeçiliğinin sebep bolanlygyny umman bu tupur meselelerin bir yerde utgaşanyny gurun görýärler. Siz öz gurun adamlaryňyz, gurulşan adamlaryňyz bilen baglykda şu masalalar esasında gurun görseňiz, dogrudan migrantlar nähili ýagdaýlar başdan geçirýärler, ruhy ýagdaýlary.
İlki bilen her bir wakanyň düýbünde ykdysady kemçilikler ýatyr. Şonuň esasında da köpsi öz maşgalalarından, öz durmuş ýoldaşlarından, ýany ýoldaşlarından aýrylmak, uzak möhletliňe adam, daşary ýurtlarda galmaga mejbur bolýarlar. Bunun esasında Türkmenistan'ın içindeki iktisadi kıyınçılıklarım, ağzı kayıtların, bakaların yokorlanmağı, milli manatımızın hümmetinin kaçmağı elbette adamları şunu iterdi. Yani il arasında onun ne için daşarı yurtlara kayıttınız diyilen soru o. İlki bilen düğüpten söylesek onu şu Türkmenistan'ın içinde şu yankı aydan sağanak geçen kemçiliklerimiz adamları mecbur etti. Yönüm ona beramazdanım, maşkalalar köpsi inha 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl daşarı yurtlarda öv maşkasını görmen, yönü olur gater ötküysap gezip görün, yankı zähmet migrantları var. Ayal maşkala olsun, erkek adam olsun. Olur şöyle izine kaçacak olunlu, olurun maşkalası, yanatası, hostarları. Yok, gelme, gelme, berde iş yok, berde kıyınçalık, gelip oturma, işleyin tak, pulu ver, pul kazan, pulu ver, dine şu pul. Abulu adamları olin, pullu 10 meter, görüsleri geliyor, küyüse yerler maşkalalarını. Onu pikir eden oklarda dine şol pulu ver, pul hamala hakkına tutulan gulyalı öz maşkalalarımız, yani bizim enatalarımız, hostarlarımız gıynansagam. Öz çağalarını şey deyip daşarı yurtlarda kalmaya mecbur ediyorlar. O likatı yalnız düşünce. Pul kazanmalı elbette. Yönü zähmet diyen zat bir 3 aydan 6 aydan öngü gidip gelip duracak olsan zähmet oluyor. Eğer sen yıllap sen daşarı yurtlarda işleyen deyip öngü maşkalarına zar olup bir aşak verin olsa o zähmet bolana ol sürgün oluyor.
İndistay'da bir mesele var da maşkala bir virayı kollamak gülen maşkala oluyor. Bizim kuruluşan adamlarımızın kevri şu öyü can edenimden soň näçe wagtlap özmer bilenmek sebäbi bu topar gep burun gerekmejek gep burun eşdiýän. Men bu taýda bir islän pulum galan bilen adam ýaly çemeleşýärler maňa. Biziň ýagdaýlarymyzda düşünje gömülen oklar. Biz olaň elbetde ýagdaýlaryny bilýäs. Ýöne olaryň biziň ýagdaýlarymyzy bilseler diýärler. Şuň ýaly ýagdaý bar. Näme üçin bu beýle boldy? Türkmen en atalary dogrudanam bir hisada düşünenok mu? Ya da öz çağalarına söygüsünü, öz birek birege ahlasını, bir mehrivanlığını, iraydaşlığını yitirdi mi? Ya da bir ullukan ahlak çökkünlüğü emele geldi mi yurtta? Neyen mork geçti bu tayda? Ön maskalılar beyle değil mi kadı yardı Türkmenistan'ı?
Hava kıyınansağam, bunun esası düğününü, benim fikrimçe bilimsizlik yatıyor mu kadiyanına. Bilim barıncı yerde durmalı, şonşun. Ahlak çökkünlüğüm var, şol öz çağasını, ne edip dözü biliyeler kadiyyazsa kevat, 3 yıl, 5 yıl görmese de, ne tasıyı daşar yurtta işlep veren olsa çağası pulun gerek gel, ececan gelenin gerek diyeler. Olurum kanha düşünüklüğü, olurum görüsü geliyor. Yönen ha çağası daşar yurtta, en atası Türkmenistan'ın içinde olanını, can esteler köplünç en atalar çağalarına gelme, intergam işle, angarlıktan gidip bilsen angarlıktan git, Avrupa git, yönü berik gelme diyorlar da. Ol gelme diyenin ulan bolan ok ki, ol görüsü geliyor ol, adam diyenin görüsü geliyor. Yani kaydışım yani ol 3 aydan 6 aydan öyüne gidip gelip durmasan, hakikatten hem daşar yurtta uzak var.